кезинде капысынан көз жумган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.kg сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктерден маалыматы. Аба ырайын маалымдоочу борбордон билдиришкендей 19-21 июндарда Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринен өшөлөп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 23-28, Талас облусунда 21-26, Баткенде 27-32, Ош менен Жалал Абадта 28-33, Ысык-Көл облусунда 19-24, нарында да ушундай эле температура, тоолордо 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн өткүнү түп күн күркүрөт, анын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Россиянын чыгаан укук коргоочусу Елена Боннер 18 июнда АКШнын Бостон шаарында 88 жашында дүйнөдөн кайтты. Елена Георгиевна Боннер академик Андрей Сахаровдун жесири, совет доорундагы диссиденттик кыймылдын бараандуу өкүлү эле. Маркумдун гирезине ылайык анын сөөгү Москвадагы Востриков көрүстөнүнө түбөлүк жайга берилет. Бул көрүстөндө анын күйөөсү Андрей Сахаровдан тышкары ата энеси да коюлган. Эмесе Боннер тууралуу Тынчтыкбек Чөрөтегендин серебине назар салыңыз.
Елена Боннер айым өмүрүн акыркы деми чыкканга чейин Орусиянын демократиялык болочогу жана бүт дүйнөдөгү адам укуктарынын сакталып кадырланыш үчүн күрөшкө арнады. Боннер айым кыргызстандык укук коргоочуларга да аз тейдил мамиле кылып, оорчун учурларда аларды колдоо калып турган. 1990 жылдардын башынан бери Кыргызстандагы укук коргоо кыймылынын демилгечи жана жетекчиси болгон ушул тапта өлкөнүн акыйкатчысы Турсунбек акын буларды эскерди.
2002 жылы Акшок коясында биз атайын ачкачылык жарыялап Азиз Абдырашулов акшылыктар болуп жатканда Елена Боннер бизге баласын жиберген, орус баласы да. Анан ошол келип баягы бизге совет берип баласы 3 күн жаныбызда жүрүп Елена Георгиевна атынан келип ушунчалык бир бизге дух берип кеткен да. Ошон үчүн ал кишинин идеясы Кыргызстанда да жайылып атат. Кыргызстанда биз ушул ал кишинин окуучулары деп эсептелебиз
деп эскерет Кыргызстандын акыйкатчысы. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жетекчилиги да Елена Боннердин кайтыш болгондугуна байланыштуу 19 июнда билдирүү таркатты. Эки өлкөнүн учурдагы төрагасы Литванын тышкы иштер министри Аудрониус Ажубалис мырза бул билдирүүдө маркум Боннер күйөөсү Андрей Сахаров менен бирге советтик диссиденттердин көрүнүктүү өкүлдөрүнөн болгонун жана Хельсинкинин корутундуу актысында камтылган адам укуктары тууралуу идеалдарды кеңири жайылтууда өзгөчө роль ойногонун баса белгилеген. Эми маркумдун өмүр жолуна кыскача көз чаптыра кетели. Елена Боннер 1923 жылы 15 февралда советтик Түркмөнстанда Мары шаарында партиялык кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Атасы армян тегиндеги Геворг Саркисович коминтернин кызматкери болчу. Сталиндик репрессияга жазыксыз кабылып 1938 жылы 13 февралда атылган. Энеси Жүйөт тегиндеги Руф Григорьевна Боннер 1937 жылы декабрда камалып 38 жылы мартта 8 жылга Карагандыга лагерге кесилген. 1954 жылы Елена Боннердин ата энеси толук акталган. Елена өзү 18 жашында Улуу Ата мекендик согушка кетип, аскердик дарыгердик поездде эмчи болуп иштеген жана оор жаракат алган. Уруштан соң Ленинград медициналык институтун аяктаган. Дарыгерлердин иши деп аталган чуулгандуу кылмыш ишине карата өз сын пикирин ачык айтканы үчүн аны окуусунан чыгарып ташталышкан. Бирок Иосиф Сталин өлгөн соң институтка кайра кабыл алышкан. Алгачкы күйөөсү Иван Васильевич Семеновдан 2 бала, 1 кыз, 1 уул төрөгөн. Татьяна 1950 жылы, Алексей 1956 жылы туулган. Алардын атасы Иван Семенов менен 65 жылы ажырашкан. Ошол эле 65 жылы Елена Боннер КПСС мүчөлүккө кабыл алынат. Муну ал өз тагдырындагы эң олуттуу катачылыктардын бири деп санаган. 72 жылы КПСС катарынан чыгат да укук коргоо жаатында ыраттуу алектене баштайт. Ошол эле 72 жылы академик Андрей Сахаровко турмушка чыгат. Елена Боннер саясий камактагылардын балдарына жардам берүү үчүн атайын кор уюштурат. 75 жылы академик Андрей Сахаровко Нобель тынчтык сыйлыгы ыйгарылганда күйөөсүнүн өкүлү катары Ослодогу сыйлык тапшыруу аземине катышкан. 76 жылы 12 майда Москва Хельсинки тобун негиздеген документке кол койгондордун арасында болду. 80 жылы күйөөсү Сахаров менен чогуу Горки шаарына сүргүнгө айдалды. 1984 жылы Горки облустук соту тарабынан РСФСР Жашар кылмыш кодексинин 190-чу беренесине ылайык советтик коомдук жана мамлекеттик түзүлүшү каралады деп айыпталып, жазасын күйөөсү сүргүндө жүргөн Горький шаарында өтөгөн. Айрак уруулар доорунун баш атты учурунда 86-чы жылы декабрда күйөөсү менен кошо кайра Москвага кайтып келген. СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев Сахаровдордун үй бүлөсүнө астейдил мамиле жасаган. Алардын Горький шаарындагы сүргүндө Москвага кайтып келишине уруксат берилгенин да Горбачев өзү Сахаровдорго биринчи болуп сүйүнчүлөгөн. Ошого карабастан, күйөөсү Андрей Сахаров Горбачевко шарттуу гана колдоо көрсөткөнүн жесири Елена Боннер мындайча эскерген эле.
Ал кандайдыр бир жаңы ой пикир пайда болгонун туйду, бирок ошого карабастан ал Горбачевко салыштырмалуу колдоо көрсөтөрүн, бул колдоо анын эмне иш жасаганына байланыштуу экенин акыркы деми калгыча айтып жүрдү.
Деген эле Боннер айым. Елена Боннердин өзү Орусиядагы посткоммунисттик алгачкы жылдардагы саясий жүрүмгө жигердүү катышып, ал түгүл 94-чү жылдын 28-чи декабрына чейин постсоветтик Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча комиссияга мүчө да болгон. Бирок ал Чечендагы согуш аракеттерин айыптап, бул комиссиянын курамынан чыгып кеткен. Елена Георгиевна Боннер академик Андрей Сахаров атындагы корду жетектеп келди. Боннер 2008 жылы августта Орусиянын бийлигин Түштүк Осетиядагы согуш аракеттери үчүн айыптаган. Боннер айым 2010 жылдын 10 мартында Орусиянын оппозициячыл күчтөрүнүн жалпы орусиялык атуулдарга багытталган Путин кызматтан кетүүгө тийиш деп аталган кайрылуусуна биринчи болуп кол койгон. 2013 жылы 26 декабрда Елена Боннердин соңку сөзү Орусиянын борборундагы Пушкин аянтына чогулган Москва баар үчүн деген нааразылык жыйынынын катышуучуларына жазуучу Виктор Шендерович тарабынан окулуп берилген.
Я хочу прочесть письмо, которое я прочел сегодня ночью. Мои коллеги с Радио Свобода нашли его среди просто отзывов, комментариев к колонке.
Анда Елена Боннердин мындай сөздөрү бар эле.
И всю жизнь мучилась. Виновата, что маму посадили, что я ее не узнала. Виновата, что отца расстреляли.
Өмүр бою азап чектим. Апамды абакка отургузушканы үчүн да, аны кийин тааный албай калганы үчүн да, өзүмдү күнөөлөдүм. Атамды атып салышканы үчүн Востриков көрүстөнүндө анын эстелиги турганы, эстеликтин маңдайы бош калып жатканы үчүн да өзүмдү күнөөлүү сездим. Чоң энем менен чогуу камалоодогу Ленинградда өлбөй калганым үчүн күнөөлүмүн. Мага ата журтту коргоо керек болчу. Ата журтту. Эми болсо ата мекенди сактоого каруум жок калды. Атүгүл өзүмө грелкага суу куйганга чамам жок. Деги ата журтту кантип сактаса болот? Муну мурда да биле бербедим, азыр да билбейм. Мени да 26 декабрда Пушкин аянтына келгендердин сабында деп эсептеп койгулачы. Мени бутум жылбай калганына карабастан кайра да ата журтту коргоо үчүн ушул аянтка келди деп санагулачы.
Хотя ноги не ходят. Елена Георгиевна Боннер, Бостон, Соединённые Штаты Америки.
Сиздер Елена Боннерден былтыр 26 декабрда Москвадагы оппозициячыл жыйында окулган катынан үзүндү уктуңуздар. Елена Боннер соңку жылдары АКШнын Бостон шаарында байырлады. 18 июнда 88 жашында дал ушул шаарда каза болду. Учурда бүт дүйнө жүзүндөгү эл аралык уюмдар, укук коргоочулар жана коомдук ишмерлер Боннерди эскерген пикирлерин билдиришүүдө. Алардын бири Москвадагы Хельсинки комитетинин төрайымы Людмила Алексеева 19 июнда азаттыкка мындай деп айтты.
Она прожила долгую, яркую и
ал узак, жаркын жана абдан байсалдуу өмүр сүрдү. Ага көз артууга да болот. Анткени ал абдан көп нерсени жүзөгө ашырууга жетишти. Жана тагдырында зор бакытка ээ болду.
Людмила Алексеева айымдын бул сөздөрүндө үндөш ойлорун постсоветтик мекиндиктеги Боннер айымдын башка пикирдештери да билдиришүүдө. Кыргыз окурмандарынан да Азаттыктын интернет барагына Боннердин жакындарына көңүл айткан каттар келүүдө. Тынчтык Бекчоротеген, Азаттыгын алгысы, Прага шаары.
Маркум Елена Боннердин ишмердүүлүгү жана мурасы тууралуу аны менен бир нече ирет жолугушкан Кыргызстандын акыйкатчы Турсунбек акундук абарчыбыз Кубат Касымбеков кечээ кепке тарткан эле эмесе ошол маек.
Мына Турсунбек мырза, бул академик Андрей Сахаровдун жесири Елена Боннер дүйнө салганы маалым болду. Сиз бул адамдын ишмердүүлүгүн алгач ушу айта кетсеңиз кандай баа бересиз? Анын адам укуктарын коргоо жаатындагы салымы кандай?
Елена Георгиевна Андрей Сахаровдун ишмердүүлүгүнүн көбүн ал киши көзөткөндөн кийин уланткан жары болуп эсептелет. Анын идеясынын баардыгын таратып дүйнөгө Андрей Сахаров деген жөнүндө китеп жазылган ушул Ковалев көптөгөн ошо бир там деген правозащитниктер.
Сиз бул адам менен бир нече жолу жолугушкан экенсиз, ал адамдын адамдык сапаттары тууралуу айтып берсеңиз да.
Мен 1993 жылы бул киши менен жолуктум. Биринчи жолу ушу Венада бүткүл дүйнөлүк адам укугу боюнча конференция болду. Ал 25 жылда бирден боло турган конференция. Биринчиси болсо 1969 жылы болгон, анан 93 жылы болду. Мен ошого Венада катышып 12 күн чогуу болдум Елена Георгиевнанын. Россияда бүт Елена Боннер менен адам укугу боюнча Ковалев дагы дайыма кеңешип турчу. Бул киши жанагы ошол советтик режимден азап тарткан түрмөлөрдө жаткан адамдарга барып ошолордун баарын чыгарып бүткүл дүйнөгө кат жазып Human Rights Watch, Ферденкас уюмдарына кат жазып анан бүткүл Россиядагы дүйнөдөгү укук коргоочулар Елена Георгиевна менен биз эметип турчубуз да, баягы кеңешип турчубуз. Ал өзүнүн бүткүл конференцияларда Сахаровдун идеясын таратып сөз сүйлөп, жалындуу сөз сүйлөп бизге кеңештерин берип, мага дагы: Турсунбек, ты молодец, ты начал из Центральной Азии, ты первый правозащитник из Центральной Азии деп акш көпкө китептерин берип, жакшы ойлорун айтып, анткени бул дагы тубаса укук коргоочу болсо да, анан талыкпаган, ушунчалык бир кыска сүйлөгөн, узун сүйлөгөндү жактырбаган, анан баардыгын бетке айткан адам эле да. Эльцинине дагы, мурдагы Горбачевка дагы, бүткүл дүйнөдөгү диктаторлорго каршы күрөшүп келген бир аябай өжөр, анан талыкпаган укук коргоочу эле да.
Деги эле ушу Елена Боннердин ишмердүүлүгү, анын жүргүзгөн аракеттери бир Кыргызстанга, Кыргызстандагы адам укуктарын коргоо жаатына жана демократияга бир кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Биздин укук коргоочулардын көбү дагы таасирленсе керек бул адамдан.
Мен ойлойм, мына биз ошол эле биздин Елена Боннерлерге, ошол эле Төлөкан Асаналиевна, Айза Бапанова, башка укук коргоочулар мисалы ошолдун баардыгын жолун жолдогот. Мага кандай таасир тийгизсе биздин укук коргоочуга таасир тийгиз, ошол Елена Георгиевна Боннерди ишин улантып атабыз.
Рахмат анда сизге Турсунбек мырза, ишиңизге ийгилик.
Акыйкатчы Турсунбек акын менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште. Бишкекте саат 9:17 өттү. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Бүгүн 20 июнь дүйшөмбү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Сириянын президенти Башар Асад бүгүн улутка кайрылуу жасамакчы. Мамлекеттик кабар агенттиги ырастагандай, президент азыркы жагдай тууралуу кеп кылат. Март айынан бери өлкөдө антиөкмөттүк чыгуулар болуп, бийлик аны күч менен басууда. Түркия менен чек арага 10-20 000 киши топтолду. Евромейкиндикке кирген өлкөлөрдүн финансы министрлери Грецияга жардамдын эңки траншын берип берүү чечимин кийинкиге калдырышты. Жалабад шаарында жергиликтүү Ругун Калашников автоматы жана октору менен кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кеңешчилери жылдын аягына чейин Кыргызстанда болушат. Триполида карапайым адамдардын өлүмүнө алып келген аба соккусу үчүн жоопкерчиликти НАТО өзүнө алды. Испаниянын булуң бурчунда кечээ массалык демонстрациялар болду. Кошмо Штаттар Россиялык укук коргоочу академик Андрей Сахаровдун жесири Елена Боннердин каза болушуна байланыштуу кайгысын билдирди. Манасчы Уркаш Мамбеталиевдин сөөгү бүгүн жайына берилет. Эми болсо эл аралык окуялардан. Роберт Гейтс 16 июнда АКШнын коргоо министри катары соңку ирет маалымат жыйынын өткөрдү. Ал АКШ Ооганстанда жеңишке жетүүдөбү деген кабарчылардын суроосун жоопсуз калтырды. Бирок президент Обаманын стратегиясы ийгиликтүү аткарылып жатканын айтты. Гейтс ошондой эле Ал-Каиданын жаңы лидери Ал-Завахрийге террорчул уюмдун мүчөлөрү көп ишенишпегенине кабарчылардын көңүлүн бурду. Амирбек Азамуулу теманы улайт.
Роберт Гейтс менен болгон пресс-конференцияда кабарчыларды баарынан да анын Ауганстандагы согушка жана Ал-Каиданы жок кылууга байланыштуу пикирлери кызыктырды. Кабарчылар 68 жаштагы Гейтстен Кошмо Штаттар Ауганстанда жеңишке жетүүдө деп айтса болобу деп сурашканда, ал менин 4,5 жылдык тажрыйбам жеңүүдө жана жеңилүүдө деген сыяктуу сөздөрдү колдонуудан этият болууга үйрөттү деп дипломатча жооп берди. Ал 2006 жылдан бери Пентагонду жетектегендиктен бул эки маселени жүзөгө ашырууда президент Обамага түз жооп берчү адам саналат. Гейтс бирок Ауганстандагы миссиянын негизги максаттары ийгиликтүү аткарылып жатканын баса белгиледи.
What I will say is that I believe we are being successful.
Мен айталам, президенттин стратегиясын аткарууда биз ийгиликке жетиштикте ишенем жана биздин аскерий операциябыз талиптердин элдүү аймактарды көзөмөлдөөсүнө жол бербөөдө, алардын кубатын азайтууда. Ауганстандын улуттук коопсуздук күчтөрүнүн жөндөмүн жакшыртууда ийгиликтүү болду деп ишенем. Бул үч милдети жана талиптер заманын өзгөртүүнү президент 2009 жылы декабрда бизге жүктөгөн. Бул 4 иште тең ийгиликке жетиштик деп ойлойм.
Гейстин сөзүнчө, Ауганстандан аскерлерди чыгарып кетүү АКШнын улуттук коопсуздугуна зыян келтирбөөсү жана эл аралык стабилдүүлүккө салым кошуусу тийиш. Бул эки иш анын айтымында Иракта толук аткарылганы калган. Гейтс 2007 жылы президент Бушту Ирактагы аскерлерди көбөйтүүгө көндүрүп, Саддамдан кийинки өлкөдө абалдын турукташына жетишкен. Америкалык аскерлерди Ирактан чыгарууда анын жетек астында жүргүзүлгөн. Ауганстанга кошумча аскер жөнөтүүнүн демилгечиси да Гейтс болгон. Анын министрликтен кетүүсүн Барак Обаманын 1-июлдан тарта Ауганстандан америкалык аскерлерди чыгаруу планы тездетти. Азыр Ауган жеринде америкалык 100,000 аскер бар. АКШ президенти аскерлердин саны олуттуу кыскартылышы керек деп эсептейт. Гейтс болсо аскерлерди акырындап азайтуунун тарапкери. Бейшембе күнкү пресс-конференцияда Роберт Гейтс Ал-Каиданын жаңы лидери Айман Аз-Завахрининин алдындагы кыйынчылыктарга да токтолду.
I think he will face some challenges.
Менимче, аны айрым проблемалар күтүүдө. Бин Ладен баштан эле Ал-Каиданы жетектеди. Анын өз харизмасы бар эле. Бин Ладен операцияларды жетектөөдө Завахрига караганда бир кыйра тажрыйбалуу болчу деп ойлойм.
Бирок серепчилер акыркы жылдары Бин Ладен Ал-Каиданы тактикалык жактан жетектөөдө чоң маани ойнобой калган дешет. Гейтс египеттик Завахрига Ал-Каиданын мүчөлөрү Саудияда туулган Бин Ладенде ишенишпесин да белгилеп, террордук уюм өзүн сактоого тырыша турганын жана АКШга кол салуу аракетин токтотпосун белгиледи. Бул пикирди маалымат жыйынында АКШ куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабынын акими Майкл Мюллен да колдоду.
Завахири жана анын уюму бизге алиге коркунуч жаратышууда. Биз Бин Ладенди издеп жок кылууда ийгиликке жеткендей эле Завахирини да жок кылабыз.
Деди быйыл күздө кызматтан кеткени жаткан адмирал Мюллен. Роберт Гейтс 30 июнда коргоо министрлигинен кетет. Анын ордун президент Обаманын планы боюнча буга чейин АКШнын борбордук чалгындоо кызматын жетектеген Леон Панетта ээлөөгө тийиш.
АКШнын коргоо министри Роберт Гейтстин акыркы пресс-конференциясы жөнүндө Амирбек Азам уулу сөз кылды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми илим билим жөнүндөгү маекке назар буруңуздар. 9 июнда Германиянын борборундагы Эркин Берлин университетинде иштеген кыргыз таануучу илим доктору Гундула Салк менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев маек курган эле Тоголок Молдонун жазма мурасы жана санжыралык варианты тууралуу доктордук диссертацияны корогон Гундула Салк Ала Тоодогу Кызыл Суудагы кыргыздарга бир нече ирет саякат жасаган. Андан тышкары ал Кытайдын түндүгүндөгү Фую кыргыздарына барып да эликтеген. Эмесе Гундула Салк менен маектин биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Абдан таң калыштуу, сиз эмне үчүн кыргызча үйрөнүп алдыңыз? Кызыктыңызбы кыргызчага? Кантип үйрөндүңүз?
Мен Мурда Түркология институтын бүткөм. Мен бул Берлинде. Анан түркологиянын ичинде атайын бир тема табыш керек да. Анан кандай болгон жакшы билбейм. Бир ирет менин эсимде ушундай да. Бир ирет белгилүү Реми Дордун китебин көрүп, кыргыздар мага аябай кызык да. Анан Тигил Памирден Түркияга качып келген кыргыздар менен жоголуштум. Жолдошум менен Турциянын чыгышына барганбыз. Анан тигилердин айылында 2 жума болгонбуз. Анан ошол үчүн мага аябай кызык болду да. Анан кыргыздардын ичинде уруулары бар. Мына бул уруулар кандай эл түзөт деген суроо чыкканда менин башымда, анткени бизде жок ушундай да.
Бизде ушундай уруучулдук бар, силер аларды силер абдан таң калдырып турбайбы, э? А бизде мисалы сиз бул жерде кыргызчаны кантип үйрөнүп жатасыз? Эгерде көп кыргыздар менен сүйлөшпөсөңүз балким же мындай китептен үйрөндүңүзбү, же кыргызчаны кантип үйрөнсө болот өзү? Же компьютерден Азаттыктын сайтын окудуңузбу, балким кантип?
Кээде окуйм да, бирок чынын айтканда анча көп убакыт болбойт да. Мен проект жөнүндө иштейм көбүнчө. Анан текст менен текст санжара деген сары багыш уруусунун санжарасы жөнүндө иштейм да, анан текст турат да. Мурда болсо практика болгон көп да, анткени 93 же 92 жылынан баштап мен жыл сайын Кыргызстанга баргам. Анан 98 жылдан 2000 жылга чейин жолдошум менен Бишкекте болгонбуз.
Бишкекте Кыргызстанда болгон экенсиз анда?
Албетте.
Көп жыл болду же дагы эле барып турасыз анча мынча?
Азыр ошол 2000 жылда биз башка проектке барганбыз. Менин жолдошум ошол учурда Тайванда иштеген. Ошол үчүн биз Тайванга көчүп кеткенбиз. Анан азыр болсо 2-50 жылдан бери мына Берлинде турам. Анан мага албетте абдан жакпайт да, бирок кыргызча сүйлөшүүгө албетте мүмкүнчүлүктөр бар, бирок убакыт табыш кыйын. Бирок сабак берем мен өзүм. Бирок практика аз болот да азыр.
Кайсы жазуучунун чыгармаларын окуйсуз? Кыргызча китептерди окуйсуз, э?
Окуйм, бирок кантип айтыш керек, көбүнчө илимий китептерди окуйм.
Ачыңыз айтмасыз, окуган болушуңуз керек.
Окуганбыз албетте.
Айтматов менен таанышмын дедиңиз, ошондо кошосуз.
Чыңгыз Айтматов менин таанышкам качан болду? Ал менин таанышканым 90-жу жылы болгон балким, ал Берлинге келген. Анан кийин дагы ал киши Бельгияда, же кандай дейсиз,
Бельгияда
элчи болуп Бельгияда отурган. Анан мен дагы баргам. Анан кээде ал дагы Германияга келген. Биз ошол убакта Бельгияга жакын бир жерге отурганбыз.
Германиялык кыргызстануучу Гундула Салык менен кабарчыбыз Жанарбек Акаевдин маегин уктуңуздар. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз жарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз жарай Азаттыктын толкунунда. дүйшөмүн таңындагы берүүлөрүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкиге чейин коштошот. Түшкү азаттыкты болсо Бишкек убактысы боюнча саат 1:00 угаласыздар. Саламатта калыңыздар.